Прасето трябвало да бъде заколено в куман. Да умре с усмивка. Абе, ние ако не скочиме 10 човека враз него, да го натиснеме това прасе и то да вземе да цикне преди да го заколиме, ми как се разбере, че в тази къща е закладно прасе, ако то не цикне? Ма това са такива дивоти. Там топки някакви му фърлят, инжекции му слагат попойки. Стига бе, нека се образат малко с нашия народ, с нашия начин на живот. Все едно, едно дете да не е стриено с мас. С свинска мас. Че това дете, ако не е стриено с тази свинска мас, защо няма как да му се подредат кокалите? Слагат му там сега някакви гимажа с лосиони, пудри му слагат, такива глупости. Бе, това са наистина такива простоти, така идиоща на всичко това нещо. Не може така, бе. Граждани, вие какво едете в града, бе? Бе, аз и вижте пилетата. Пълни с чешмяна вода. На кило пиле 2 литра чешмяна вода. А ние на село. Като направяме супа, тя мирише на кокошка от 3 км. Абе, бульона гъс с бургия не мога го разбиеш, бе. Ето, е храна. А не вашата там пластмас. Ето, сиренето. Бе, то не ми се говори въобще за това вашето сирене. Бе, правите го от това азиатско палмово масло. Ами, лютеницата, тя пък от, от това от китайско пюре. Луканката от аржентинско замразено месо. Бе, това са такива идиощини. Така простотия. Мърлята ви от Гърция, доматите ви от Турция, картофите ви от, от Франция, ябълките от Италия. Ами боба! Тая хубава е българска национална храна. Боба! Той пък от Киргистан. Бе, всичко си има граници, бе, не дайте така, бе. Бе, какви са тази? Какъв Киргистан, бе? Какъв Киргистан? Нитрати. Нитрати, пестициди, ДДТ-та, буклуци. Ма той цели ви организъм е пълен тук с буклуци. А аз на село, като хвърля торта на земята, като захрана тая земя, такова едно хубаво е захрана, и би, после като откъсна една-две марули, ми те ни увяхват веднага. Като откъсна един домат, ами той мирише на домата. Той мирише на земя, на истинско мирише, а не на леш.
Това е моят много късен дебют въобще в драматургията. Аз не се чувствам така в свои води, но или много ми помогна. Дидо също. Обсъждахме някои общи идеи, хватки. Пиесата е публицистична. Не знам има ли такъв жанър. Но така или иначе, тя стана огромна. Тя стана 2 часа и половина. Затова Елин, когато се разбрахме, че последно Елин ще я поставя, той направи собствен така подбор от неща и може би това ще бъде и последното ми участие в, в театъра, тъй като не знам. Хем е радостно, хем е търсене малко, защото така на 60 години за първи път пак дебютант, но мисля, че нещата са се получили. Въпреки последните промени в обществото ни, имам предвид така радикализирането на общественото поведение, пиесата не остарява с това, че е писана преди година и нещо сега вижда бял свят. И това е утешението на всеки, който се занимава с изкуство, че нещата не остаряват толкова бързо. Дано има добър път. Много усилия положиха и двамата ми приятели. Ние сме приятели с тях. Пак казвам, че до голяма степен те са ми съавтори, защото ми даваха предложения, даваха ми линии, както се казва, драматургични, подсказваха ми неща. Така че да са живи и здрави. Надявам се, че този проблем между селото и града, между изтока и запада, между криво разбраната демокрация, криво разбраната цивилизация, той е вечен. Нито сме първи, нито последни в търсенето и в съпротивата на това да се подмени естествения ход на историята с изкуственяци, с ментета, не само в яденето и в мисленето, в отношенията. За един час не може да се каже всичко за света, но надявам се хората, които идват или ще идват и ще гледат тая пиеса, тая постановка по-скоро, ще си тръгнат с повод за размисъл и надявам се и да променят нещо в себе си. Да потърсят и чистия въздух, и цветето, което не обръща внимание, и молитвата пред дръвчето, и вниманието към камъка, и онези вече неща, които ще останат и след нас.
Първо искам да кажа, че Хасково е страхотно място за правене на театър, според мен. Аз съм имал, може би, доста премиери в живота си вече по мои текстове, но такова място като Хасково не бях видял. Чувствам се добре така. Много исках да подаря нещо на Румен Леонидов, който ми е като брат и един от най-близките хора в живота ми. За неговата 60 годишна. Казвам, че това е негов подарък ми към него. И срещнах един човек, който завинаги много ще обичам. Мисля, че един от най-великите актьори в тази страна, който стои срещу вас. Представлението те първа тръгва. Истината е, че вече имаме доста предложения за и страната, и вече в чужбина, така наречен извън България. И се надявам, че ще има един такъв живот много прекрасен и много истински.
Тази авантюра по принцип моноспектакъла, но уникалното нещо, което ми се случи със срещата с Елини и с Румен, е, че за първ път се работи по един съвсем различен начин. Нищо общо с това, което се работят колегите. Ние с Селин, честно казано, сме имали много малко репетиции на сцена, отколкото така на маса в разговори. Разговори, търсене, чоплене, какъв е той човек, кой иска да казва, защо го казва. Това беше основното ни работа, това беше любопитно и интересно всъщност.
Много послания исках да сложа. Това е характерно за дебютанта и за младия човек и за неопитния човек. Аз не съм млад, но съм млад драматург явно. Бях се нахвърлил всичко да кажа в 50-60 страници, които са послания. Посланието, ако е само едно, значи нищо не сме направили. Може би водещо послание, кое е. И това е, че все не така, как надо, пееше Висоцки на времето. Не всичко е както трябва. Не трябва така. Трябва по друг начин и всеки трябва да си го избере този начин. До такава степен се подменят и морални стойности, и ние и като родители, и като участници в тази порнодемокрация се правим, че сме безпомощни. А не е така. Някой трябва да каже стоп. Не баста, стоп. Спрете, огледайте се, услушайте си. Ако идва влак, примени. По-добре примени през влака и той през теб, отколкото да продължим по този фалшив начин да живеем. С оправданието, че трябва да оцеляваме. Никой не е казал, че трябва да оцеляваме. А защо трябва да оцеляваме? Защото не вярваме в Господ. Тук Господ го няма. Тук има по-така приложни неща, защото българин даже не гледа стоката, която купува, дали тя има минал срок на годност. Защото на нас не се е едно този живот, дали има срок на годност или няма. И като няма, така живеем и като скотове. И се самоубиваме, а обсъждаме младите, че те се друсат, че самоубиват с наркотици, а ние възрастните, техните бащи, родители, близки, го правим същото, само че се смятаме за цивилизовани, за консерватори, а всъщност ядеме консерви с страшни нитрати, с страшни стабилизатори, които... Тоест, една липсата на нормална битова култура ни пречи не само за здравето, но и да прогледна малко повече отвъд хляба. Сега в пиесата всичко това го има загатнато и това няма нужда да се казва всичко. Все пак театър е масово изкуство, то не е за двама души, не е за трима. И да се стигне до диалог, вътрешен диалог с зрителите, трябва малко и по-нещата да са по-елементарно казани и по-пряко казани. Затова аз казвам, че това е една публицистична пиеска. Не знам, нека Елин да каже неговото послание.
Посланието е да не слагаме ДДС на сълзата, на усмивката, на мечтите си. Това е посланието на пиеската. Много ДДС да сложихме в живота си. Така. Това е основното послание.
Защо другия персонаж на сцената е точно Георги Бенковски? Защо точно него като национален герой избрах?
Защото аз го избрах така. Обичам този човек. Той се казва Гавриил Груев Хутев. И много ми харесва тази личност. Това е хулигана на българската история. И такива хулигани в момента трябва да има, за да тази държава се оправи. Защото мишките са много. И винаги са били. Този човек е ходил и вадил по домовете едни хора да правят възстание, както и сега. Има реплика към днес. По тази причина. Може да бъде и Левски, може да бъде Ботев, може да бъде Раковски. Но решихме всички тримата заедно да бъде Бенковски. Защото тези времена в момента са подобни на тези другите времена.
Чуем ли как звучи речта на градския кмет, на общинския?
Един бог знае. Градския кмет е различен от селския. Това е най-ниското равнище, най-малкото управляващо звено в държавата ни и на всички държави. Те нямат тази близост с хората. Поразяващата реч на прототипа Георги от село Катунци беше точно с това, че той на един много просто народен македонския диалект сподели сърцето си, това банално душата си. Това колкото е реч тук, той е толкова изповед. Може би решението не е ли, защо сложихме ДДС-то на мечтите си, аз би казал защо сложихте, защо сложиха ДДС на сълзата ни, защо ни разкатаха майката с това ДДС, което не е само ДДС-то, че е 20%, а с това, че непрекъснато има един данък, не е доброволен, не е онова, което дава човек, като в църквата отива и дава на просека преди да влезне, а е всичко насилие, всичко е и къде отиват тия данъци, и защо отиват. А селският кмет каза, всички го гледат, там няма недостъпно. Всеки може да влезне, затова и сценографията е много проста и ясна. Няма да има изповед от реален държавник, защото селският кмет, на него се крепи и държавата, крепи се управлението. Там няма как да мърдаш. Ти си очи в очи всеки ден с хора, които те знаят. Кой е баща ти, кой е майка ти, краднали ли са, готини хора ли са, ти работиш ли си един оклюв, ти тарикат ли си, ти си лепнал за тая партия. Всичко се знае. Докато ние гласуваме за хора, които още не познаваме. Така че селският кмет е едно откритие на Илин Рахнев. Селският кмет ще тръгне, селският крал, както това е идея на Елин, защото е крал. Крал в своето най-малко невидимо кралство. Той е краля, но е честен мъж, честен българин. И това иска, това иска целият свят. Честност, 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 повече почтеност. Да не говорим за морал, защото това всичко обощава и морал вече е една фалшифицирана дума.
Аз сега искам да ви кажа нещо. Искам да ви кажа, че за тази пиеса стои едно общество от хора. Това не е точно една обикновена пиеса, а нещо, което влиза в един репертуар, почва да се играе в лицата. Тази пиеса има някакви каузи, има много хора, които трудят. Не са само режисьор, автор, актьор и така нататък. Така че ние залагаме на това нещо. Но се надявам това да се усети. Тук има послания, има неща, които се надяваме да се чуват. И ако не беше Хасково и Боил и целият театър да ни помогне, нямаше случай. Това е истината. Защото такива текстове не се покарат много лесно. А до идването в Хасково изобщо не знаех какво ще стане. Изобщо не си вярвах самия на себе си. Мигът, който влях в този театър и в който Дидо излезе тук, знаех, че е станало нещо. След това вече в Пловдив се видя, че е станало нещо. И в момента прием в София, това е нещо, което много се чака. Мисля, че това е важно. Чува се.